Nuevo lunes, nuevo inicio de semana y momento para sosegarnos, tranquilizarnos y sobre todo escuchar aquello que nuestros ancestros, nuestros antepasados han dejado de forma imborrable en los libros de la historia. Recordarán ustedes, los más asiduos, los más incondicionales, que A Revolta y Mardiña está siendo uno de nuestros objetivos, uno de los centros de nuestra diana, de nuestro experto, José Manuel Pereira, historiador de protagonistas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy, por desgracia, contamos con la presencia del doctor Carlos Barros Guimerans, por última vez en lo que se refiere a esta cuestión, ¿no?
Bueno, sí, pero cando que irades, seguimos falando da Galicia medieval.
Moi boas tardes, profesor.
Boas tardes.
Sí, por suposto que sí, pero o dicíamos porque é un tema tan apaixoante que parece que era onte cando comenzábamos a tratarlo.
Bueno, dá para moito.
Sí, dende logo. Temos hoxe unha materia, unha faceta interesante dentro de todo o profundizado, o exposto, e as diversas interpretacións que se fixeron posteriormente, non?
Sí, eu que comezaría antes, como prolegómeno a eso, que, bueno, resulta indiscutible que a revolta irmandiña mantivose no subconsciente colectivo durante moitísimo tempo, impactou, foi algo realmente impactante que chegou a ponse de manifesto o feito de que os señores chegaron a facer un concerto de autoprotección. Como epílogo a todas estas semanas que levamos, como comienzo de epílogo, ¿qué nos podes decir ao respecto sobre o impacto que a revolta se provocou no universo mental dos señores galegos? Bueno, as cousas volveron a ser igual ou eso implicou unha fractura?
Bueno, eu creo que é o fin da clase señorial e do réxime feudal medieval, ¿no? Porque hai un feudalismo de antigo réxime de tipo distinto. É dicir, un cambio de era. Mal e a todo, nos anos 70, decíamos que remata, o luns pasado decíamos que remata en 1469 a revolta, hai un período de dous anos de tiras e aflosas, con problemas de violencia, en fin, diversos, e logo hasta 1480 que veñen, que chegan a Galicia os enviados dos reis católicos, se produce un intento de reacción señorial centrado na reedificación de fortalezas que fracasa bastante, porque hoxe sabemos que a gran maioría das que se derrocaron non se volveron a reedificar. Incluso algunhas, bastantes das que se reedificaron, foron derrocadas polos enviados reis católicos que reconstruíron parte daqueles exércitos irmandiños. Nos señores, o que quedou, como diría eu, pues claro, os que seguiron máis de cerca os acontecimentos, pues a rabia que produce a derrota, ¿no? E iso reflexase pois no nobiliario da Ponte ou en armas e triunfos do século XVI ou en armas de triunfo do reino de Galicia de Felipe de Gándara no século XVII, donde aparecen descalificados os rebeldes como villanos, como xente vil, como chusma. É dicir, non creo que polo menos os máis significados superan asimilar nunca esa derrota, que foi redoblada porque os reis católicos aproveitaron ese apoio popular contra esa forza popular contra os señores para descabezarse, eso sí, de unha maneira moito máis suave, máis cómoda, as casas señoriales galegas levándose aos seus xefes pois a corte, non? Que de feito hoxe en día a documentación sobre a nobreza galega está en arquivos das grandes casas señoriais de Castela, non? Entonces, primeiro hai a derrota, digamos, de pola man popular, diríamos, e logo hai a derrota pola man do Estado, o cual demostra que era unha maneira de dirixir a sociedade e unha clase que terminara xa a súa época, non?
Desde posicionamentos máis políticos que de rigor científico, falouse e fálase do proceso de castración e doma de Galicia levado a cabo polos reis católicos. Cal é a túa valoración?
Bueno, esa é unha frase que aparece
que non existiu, ademais.
Non, sí,
o de doma, pero de doma dunha nobleza levantisca.
Exacto.
Pero non de castración e doma de Galicia, esa frase.
Se unha frase de Jerónimo de Zurita nos Anales de Aragón, unha frase contemporánea, e se refería ao que en aquel momento era preocupación central, tanto popular como dun estado que non tiña poder frente á nobreza que xurdira da crise do feudalismo, non?
E que no caso Galicia era unha nobreza fronteiriza, prácticamente.
Exacto. E entón, simplemente, igual que nas crónicas de Enrique IV, Reis Católicos, é unha frase que vai dirixida á doma e castración da nobreza galega. Ás veces hai quen se queixa de que esa nobreza desaparecera, pero claro, o problema da historia é que a teñen que facer os contemporáneos. E a xente daquela época, naturalmente, viviu como unha bendición, digamos, que primeiro pola vía da revolta e logo pola vía do exilio dourado na corte, esa oligarquía nobiliaria desaparecera do poder político en Galicia, non? E fora sustituída, xa no século XVI, etc., pola fidalguía, o que chaman meus colegas e amigos modernistas, a fidalguía intermediaria, é dicir, pasamos da Galicia das fortalezas, da cabalería feudal, dos agravios, da anarquía, a Galicia dos pazos e dos foros, donde o foro sustitúe como elemento central de relación entre vasalos e señores, pois os típicos tributos feudales. Non digo que eso logo se transforma en un problema, pero moito despois.
Que valoración se merece o papel xogado por Reis Católicos na pacificación de Galicia?
Pois hai dous momentos moi diferenciados. Nos 10 primeiros anos, nos anos 80, non tanto eles que efectivamente visitaron na mitad desa década Galicia, etc., senón como seus enviados, Acuña, Chinchilla, etc., que fixeron un papel positivo dende enriba, non dende en banso, como facían os irmandiños, pero seguindo con esa política de derrubar fortalezas e de crear unha audiencia de Galicia que é un embrión da justicia pública, claro. O drama da Galicia dese momento era de que os que tiñan que administrar a justicia, que eran os señores, eran os primeiros que transgredían, non? A propia legalidade e eran acusados de todo tipo de males, como decían naquela época, danos, delitos, crímenes, violacións, etc. Ás veces eles directamente, como secuestros para obter diñeiro rápido, e outras veces pois os seus representantes e os soldados das fortalezas. Desde ese punto de vista, hai uns primeiros 10 anos que realmente os Reis Católicos continúan esa actividade que diríamos justicieira que introduce o Estado moderno, aunque xa nos anos 90, na última década do século XV, empeza a haber outro ciclo de conflitos sociais. Non tiveron a mesma envergadura, dirixidos xa contra os impostos do rei, etc. De todas maneiras, unha das razóns porque nas comunidades de chamadas de Castela, no movemento comuneiro, do ano 1520, 21, 22, 23, se en Galicia non tuvo tanta forza como en Castela, é porque aquí moitos dos problemas estaban resoltos. E porque, como naquel momento o enemigo principal dos comuneiros e da revolta social non eran os señores feudais tanto como a propia monarquía, en Galicia a monarquía tiña un prestixio que lle viña de atrás e lle viña de ter apoiado a revolta da xente común contra os señores feudais. Son digamos, circunstancias históricas que necesidades históricas que producen converxencias nun momento dado e que explican que pasemos pues, da época feudal á época que chamamos moderna, ¿no?
Ata onde, segundo a túa valoración, existe unha relación entre a revolta irmandiña e o carácter nacional de Galicia, si é que consideras que existe?
Moi clara, moi clara, moi evidente, moi clara. Non no sentido que se pode entender, non sei, a partir do século XIX, con nacionalismo contra un Estado opresor ou contra un Estado centralista, porque eso non ten sentido plantealo para unha época medieval donde o Estado era sumamente débil e donde o Reino de Galicia, que tivo rei en algún momento, pero ante todo foi unha entidade xurídica, política, social e cultural moi moi diferenciada, moi moi evidente, pois andaba ao seu aire. É dicir, aquí eu teño estudiado en mentalidade xusticiera dos irmandiños que facía moito tempo que un rei non pisaba Galicia. Polo tanto, nese sentido, para min está claro que Galicia como nación, tal como consta na Constitución, ou nacionalidade, como queiramos chamar, é un produto medieval, todos o sabemos, entre o século XII e XIII se crea lingua tamén dentro deste mismo ámbito e finaliza con unha revolta social de ámbito galego na que nace, xa o dixen, ao primer poder autónomo de Galicia, que é a Xunta da Santa Irmandade do Reino de Galicia.
Profesor don Carlos Barros Guimeráns, gracias por acompañarnos durante todo este tiempo, sobre todo achegándonos o que fue toda una historia, un referente dentro de los antecedentes de Galicia. También gracias a José Manuel Pereira, historiador de Protagonistas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes y un recuerdo para, por ejemplo, Pancho da Moureira, Elop Pérez, Mariño de Lobeira, Pontrevedreses de Pro.
Gracias, profesor. Hasta una próxima ocasión.
Gracias a vos.